Je ne peux pas être exposé la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Boni boni babitumba tope ba attaque ya batomboki ADF bizali ko bebisa misala ya kobundisa virus ya Ebola na Nord Kivu bavandi ya Beni balobi na micro ya Erika Simuisi Tolanda.
Opa nga José Bofal. Po nga nalingina loba bato bazo kangela bato a riposte batika ko travaye na kiope sango konse batika bato na basala msala na bango po malade ana eza très dangereux na ville ya Beni et qui contamine batu ba motare bazome mabatu malade ana ko contamine ville mobimba ya Beni de batika batu bat salam sala na bango
kombola nga mama Jeanne. Bon, après ça, c'est un peu un problème parce que avant la grève, il y avait déjà 3 cas. Bon, si on a 2 semaines, il y a des temps pour l'attendre et éviter ce qui est en déni. Parce que ce qui est en raquet, il y a des cas qui sont en déni normal. Si on a des cas qui sont en déni, avant la grève, il y a déjà 6 ans, il y a des gens qui sont en déni. Il fait que la banque va travailler, mais ça, la banque va comme ça, on a souka. Conséquence des virus, on a éco, parce que bango bazo salate. Sauf que zara bazo sala, bazo bao et bazo ki bakana bango ana, babi ki bandi susu kosa ba recherche mususu, ndenga ke zara bisko bazo salate, au moni virus, on a éco bande su, éco continue susu, éco continue le susu. Bon, conseil zaga kako moni ko kangantelana zana tinati, ezata na sensiti. Parce que eza bango nde bagosi samakambote, te ezan zambe na gouvernement nde gosi de ça. Bati ke la bango, ta basa msa na bango soki basisi ba elibela te soki basisi ba kozonga kana bango ko kangantelana nga pe na sepela kana ngo na nga kute
kombo na ngai Gilles Basikania tala journaliste nano tango ekipe ya riposte ya arete mouvement nango ya liboso eko zala nano ba maladie ya Ebola ba kozala na prise en charge te ba kozala pe na vigilance te mais tango équipe ezon sala msala nango malamu ezon circulé na mboka wana ekoki koyeba nini ezali na kati ya mboka nini ezali olekana ba maladi me tango circulation na nango eyarete ba maladi bakozala exposé na ba risque mingi mpe bato nyonso bakokozala exposé na maladie wana mabe oyo ezo tungisa mboka na biso ya Beni. Bo tala nano ya liboso tango ekipe sali mouvemente bato pe ba respecte ba ordre oyo ekipe pesaka te. Pwete tango ekipe ezo sala mouvement ezo kontrole situation nyonso ya mabe oyo koki obima. Oh, soki moto abeli bokoni moto abeli malali wana ekipe ekozala directement na information et traité ango po esila mais tango ekipe esali mumate ekozala exposition ya ba peuple nyonso ya Beni na maladie Ebola konsea na kopesa na baninga na ngai bandeko na ngai ya Beni totika ekipe ya riposte esala mosala nango soki totiki bato ya riposte basala musala na bango e wana iko facilite biso to bima na etape ya maladi po moto nyonso a respire na ville na biso ya Beni.
Wana ezalaki bongo bavandi ya mboka Beni na micro ya Erika Simuisi. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso awa na kati ya Bokolongono pe bomoi na micro ezalaki Fatou Makalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwa lobby.